Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Реформа зворотнього напрямку. Кому потрібна відміна політреформи 2004 року? Про це сьогодні у студії ми розмовлятимемо із президентом Інституту правової політики, міністром юстиції Миколою Ніщуком при каденції президента Віктора Ющенка. Добрий день вам.
Доброго дня вам і нашим слухачам.
490-29-05, долучайтеся до нашої розмови, код Києва 044. А для початку хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, пане Оніщук, взагалі в світовій практиці, ну, країна і сталою демократією, скажімо, Конституція Сполучених Штатів Америки, такий документ, на який всі посилаються, є такі моменти, можливо, вам відомі, коли спочатку ухвалювалося рішення щодо змін, внесених в Конституцію, потім проходив якийсь дуже короткий час, і ці зміни відмінялися?
Ну, наскільки я знаю, конституційне право, таких прецедентів не було. Хоча практика внесення змін до Конституції і досить частих, ну, відносно є поширена. Наприклад, у Франції за останні 22 роки 18 разів вносили зміни до Конституції. Таким чином, питання в тому, як часто вони вносяться, а які мотиви цих змін, що вони дають для нації, для суспільства, чи забезпечують прогрес, чи забезпечують свободи громадян, чи держава стає більш заможнішою, відповідно, суспільство. Ось кінцевий критерій, як необхідно оцінювати зміни до Конституції, чи будь-який закон, який є важливий для країни.
Тут ще одне ключове питання. Оскільки основна мотивація щодо необхідності відміни політреформи 2004 року полягає у тому, що, мовляв, тоді ці зміни були внесені не зовсім так, як треба, незаконно. От чи відомі такі прецеденти, коли проходить вже довгий час, і ось хтось визнає, що щось тоді було неправильно?
В питаннях, які сьогодні активно обговорюються стосовно можливого рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційним закону 2004 року за номером 2222, є багато аспектів. І давайте спробуємо розібратися в них. Ну, перше питання. Суспільна оцінка цього, і суспільна політична оцінка, вона дійсно полягає в тому, що країна вже прожила майже 6 років за новою оновленою Конституцією, і вже сформовані відповідні традиції правові, в тому числі застосування, сформована система органів державної влади. І тепер, хоча всі політичні сили мали можливість, в тому числі і нинішня коаліція, мали можливість і раніше до цього питання повернутися, адже були випадки, коли коаліція вже мала більшість у парламенті, і лише тепер це питання на порядку денному. Тим не менше, з точки зору права, можливість звернення до Конституційного суду на предмет неконституційності закону не є обмеженою у часі. Це стосується не тільки цього закону, будь-якого закону, який на сьогодні є чинним. Тут наша Конституція, закон про Конституційний суд обмежень не встановлюють. Таким чином, один із основних висновків полягає в тому, що юридично, не політично, а юридично, закон, в даному випадку закон про внесення змін до Конституції 2004 року, є об'єктом конституційного контролю. Чому?
Тобто депутати мали повне право звернутися до Конституційного суду.
Чому? Тому що Конституція України містить окрему статтю, яка говорить про те, що коли закон приймається, то процедура його розгляду, процедура, не зміст, процедура його розгляду, ухвалення і набуття чинності, у випадку, якщо вона порушується, то це є підставою для визнання закону неконституційним. І це означає, що в даному випадку депутати дійсно мали право звернутися до Конституційного суду, а Конституційний суд може здійснити конституційний судовий контроль стосовно конституційності прийняття самої процедури прийняття та ухвалення цього закону.
Пане Оніщук, але мені не пробачать наші слухачі, якщо я не поставлю ще такого запитання. Чи означає це, що будь-яке рішення, яке ухвалюється, скажімо, у Верховній Раді, за відсутності належної кількості депутатів. Або тоді, коли це очевидно і всі це бачать, що депутати голосують не кожен сам за себе, а голосують картки, один бігає рядом, даруйте, ходить і насправді голосує за інших, то в принципі при бажанні можна знайти процедуру і законну колізію, щоб оскаржити будь-яке рішення Верховної Ради, оскільки воно ухвалювалося з порушенням.
Тут є один аспект, теж такий суто правовий, я на цьому хочу наголосити, що порядок внесення змін до Конституції визначається не законами України. Він безпосередньо визначений Конституцією і лише Конституцією. І Конституція говорить про те, що цей порядок внесення змін має дотримуватися, оскільки порушення правил цього порядку охороняється Конституційним судом і самою Конституцією. Ну, для прикладу, не парламент вніс зміни до Конституції. Тим не менше, наприклад, теоретично глава держави може підписати цей закон, чи буде він створювати праві наслідки. І чи має в такому випадку право Конституційний суд вказати на це, що не той орган вніс зміни до Конституції? Чи, наприклад, буде порушений порядок, знову ж таки, визначений Конституцією, коли 226 голосів на одній сесії і 300 на іншій? Зразу проголосували 300 без 226. Чи ухвалили закон лише зміни до Конституції 226 голосами і подали президенту на підпис? Таким чином, це є правильно з точки зору форми, що внесення змін до Конституції, сам порядок, я не кажу про зміст, має контролюватися Конституційним судом. Я розумію, що, можливо, у мене є опоненти і серед наших слухачів, але правова складова цього питання є саме такою. Сьогодні... І я маю бути професійно чесним.
Ну, що робити? Сьогодні в Україні проходить 10-й позачерговий з'їзд суддів України. І це зібрання, зокрема, розглядає і питання щодо призначення і обрання суддів Конституційного суду. І саме Конституційний суд і має винести свій вердикт, а потім вже Верховна Рада на нього відреагує. Коротко про колізію з суддями Конституційного суду розкаже Олена Римовська.
За день до позачергового з'їзду суддів преса вже назвала імена трьох претендентів на посади у Конституційному суді. Один із них – голова апеляційного суду Києва, інші – судді апеляційних судів Харківської та Луганської областей. Голова парламентського комітету з питань правосуддя, член Вищої ради юстиції регіонал Сергій Ківалов у коментарі Радіо Свобода назвав іще одного претендента – суддю Вищого адміністративного суду Олега Сергійчука. Сергій Ківалов запевняє, всі кандидати на посади суддів Конституційного суду – професіонали. На початку вересня Конституційний суд припинив повноваження чотирьох суддів. Оглядачі пов'язують їхню відставку з політичними мотивами. Звільнені судді нібито не влаштовували нову владу, а саме її наміри щодо скасування політреформи 2004 року. Влітку Конституційний суд України відкрив провадження у справі про конституційність політреформи. Відповідне подання до суду надіслала парламентська більшість.
Сергій Ківалов також висловив Радіо Свобода дуже цікаву думку про те, що Віктор Янукович – чи не вперше в історії України зробив дуже важливий крок на зустріч суддям.
Іменно президент України Віктор Янукович внес закон о судоустройстві і статусі суддів, в котором отказался от какого-то влияния со стороны президента. Он отказался от полномочий, связанной с формированием высшей квалификомиссии. Он отказался еще от таких полномочий, которые, ну, не предусмотрены Конституцией, всегда были они. Я думаю, что вот это шаг, серьезный шаг в становлении демократии в нашем государстве.
Пане Оніщук, ну, ці я цитати підібрала, і ми розмовляли, власне, з паном Ківаловим для того, щоб показати, що є такі думки експертів про те, що насправді теперішня влада робить такі кроки назустріч суддям, щоб забезпечити, наприклад, зокрема, щодо Конституційного суду, такі рішення, які вона від них очікує. Як ви можете прокоментувати те, що сказав пан Ківалов?
Ну, очевидно, що повноваження глави держави визначаються Конституцією, і він не може на них не відмовитись, не придбати.
Там є якась ремарочка, така, що ще якісь, мовляв, були такі повноваження.
Глава держави, якщо вони були передбачені законами і не передбачені Конституцією, то вони не конституційні, і глава держави не мав би їх застосовувати за визначенням. Тому цю тему ми прокоментували, можемо її облишити. Що стосується судової реформи і взагалі усього комплексу питань вдосконалення правосуддя? Проблема в країні є. Громадяни не задоволені судами, вони їм не довіряють і не вважають їх справедливими. І ситуацію потрібно змінювати. незалежно від того, яка влада поставила собі це за мету. Ухвалений закон на ініціативу глави держави, закон дійсно має значний ресурс очікувань того, що стан справ може змінитися, але закон, власне, тільки набирає силу, частина його положень нещодавно набрала силу, частина з 1 жовтня, і дуже багато буде залежати від того, як цей закон буде зреалізований, і чи відбудуться зміни в судовій системі. Сьогодні відбувається з'їзд, який, ну, до певної міри дає оцінку, в тому числі, очікуванням і закону, маючи на увазі його застосування. Що називається, дуже багато буде залежати від того, як саме буде виконуватися цей закон. Чи будуть створені умови для незалежності суду при одночасній відповідальності суддів за зловживання права? Чи з'являться якісь нові форми впливу на суд? Наприклад, його побоювання від впливу владних інститутів, їх залежність від владних інститутів. Тобто, зараз передчасно просто говорити про те, якими будуть наслідки цієї судової реформи. Ресурс закладений, позитивний. Маємо почекати.
Президент Віктор Янукович, от він конкретний дуже у своїх висловлюваннях. Сьогодні на з'їзді він, зокрема, сказав таку фразу. Я підкреслюю, державна влада єдина. Не повинно бути протистоянь між виконавчою і судовою владою.
Призначення судової влади, і це аксіоматичні речі, полягають у тому, що він має захищати права і охоронні інтереси громадян. І одночасно суд є інститутом контролю влади. Мається на увазі, насамперед, влади виконавчої. Адже ця влада, як правило, містить певний ресурс порушення прав громадян. Мається на увазі, що то стосується земельної ділянки виділеної, що то стосується реєстрації права власності, ну і будь-якого іншого. Таким чином, завдання судової влади полягають у тому, щоб діяти не в системі узгодження з іншими гілками влади. У судової влади є закон, є Конституція, і судова влада має охороняти, ґрунтуючись на законі, інтереси членів суспільства, громадян, і контролювати владу у такий спосіб.
Скажіть, будь ласка, тоді, на вашу думку, чи має Конституційний суд підстави визнати реформу 2004 року конституційну незаконною?
Ви розумієте, Конституційний суд, я вже сказав, що закон про внесення змін є об'єктом контролю. Скажу відверто, що процесуальні, процедурні порушення, які, як вимоги, які визначені в Конституції, місце мали, але це оцінку цьому дасть суд, питання в іншому. А власне, які правові наслідки будуть і виникнуть у випадку, якщо Конституційний суд визнає порушення процедури ухвалення цих змін і прийме відповідне рішення?
Це дуже важливе запитання, на яке ми зараз і шукатимемо відповідь. У нас є терплячий слухач, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Я просив би таке не перебувати, добренько. Я хочу задати таке, та Ігор Васильович, це буде місто Київ. Я хочу запитати таке питання. Чи не здається вам, що оця гра слів, гра Ківалова, так, і гра реформами, поясниться тим, що до влади прийшов кримінальний клан. І там є ієрархія влади зверху донизу. Розумієте? І якщо, допустимо, цей клан зламається, завтра він коли так само, як було питання про парламентського президента, що він вихотів сильно, його клан. Так само відмовити від судової реформи. Чи не вважаєте, що таке можливе? Дякую вам.
Дуже коротко. Ви знаєте, особливість влади полягає в тому, і взагалі владних інститутів, що вони змінюються. І громадяни, ідучи на вибори, віддають перевагу тій чи іншій політичній силі, обирають того чи іншого президента. Тому, якщо політична сила втратить довіру суспільства, нічого її не зможе утримати при владі. Принаймні, коли ми говоримо про Україну, яка визнає себе європейською країною і прагне дотримуватися європейських стандартів. Тому це той випадок, коли саме громадяни, ідучи на чергові вибори чи позачергові вибори, будуть вирішувати долю тих, в тому числі і тих, хто сьогодні на легітимних підставах здійснює владу.
В Україні завжди дуже багато нюансів. От вчора було заявлено, що якщо опозиція надалі так себе поводитиме, тобто заважатиме працювати в Верховній Раді, то можливо запровадження чи введення прямого президентського правління.
Ви знаєте, я був здивований цією заявою політичною, тим більше з уст політиків, які вже давно працюють,
голови фракції партії
працюють
регіонів
в парламенті, тим більше голови фракції. Ну, треба мати на увазі наступне. Верховна Рада України – це вищий представницький орган держави. Єдиний законодавчий і вищий представницький. За визначенням парламенту, до речі, від слова французького «parler» – «говорити», це орган, де народні депутати, парламентарі представляють суспільство, різне суспільство, якому щось подобається, щось не подобається, і їхній конституційний обов'язок представляти ці інтереси, говорити від імені людей. Тому спроби парламент будувати по принципу казарми, ходити кроком, руш, наліво чи направо, це, ну, щонайменше виглядає, скажімо так, м'яко, несучасно. І саме тому я переконаний, що ці заклики, вони, це вже історія, вони не будуть серйозно розглядатися не політиками, не суспільством. Тим більше, що я не чув офіційних заяв ні глави держави, ні будь-якого іншого інституту з тим, що ця теза буде підтримуватись. Ну і на сам кінець треба мати на увазі, що Верховна Рада України, наша Верховна Рада вже має і традицію парламентську, і, до речі, правову традицію бути демократичною, тобто давати можливість політикам, політичним силам висловлювати свою незгоду чи свою згоду з тим чи іншим політичним курсом.
І згадаємо, що тоді, у 2004 році, парламентські політичні сили, представлені у парламенті, продемонстрували величезну єдність. Усі, крім фракції БЮТ, проголосували за те, щоб ці зміни в Конституцію були внесені, і це рішення було зустрінуте з великим натхненням. З вашого дозволу, ми нагадаємо нашим слухачам, що говорив, власне, про свої очікування від цих змін Віктор Медведчук у червні 2005 року.
Ну, ви знаєте, я думаю, що взагалі розмови несерйозні про вибори 2009 року щодо того, хто буде кандидатом, і ще більш того, хто буде президентом. Ми сьогодні маємо 2005. І головне завдання для всіх політичних сил нашої держави – це вибори парламентські. Хотів би зразу наголосити, що ці парламентські вибори – це перші парламентські вибори, які, зважаючи на те, що політична реформа, а я в цьому впевнений, обов'язково вступить в дію як максимум 1 січня 2006 року, набувають особливої окраски і особливого значення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Цю розмову із Миколою Ніщуком, колишнім міністром юстиції, президентом Інституту правової політики, ви можете прочитати і послухати на нашому сайті. Ми нагадали вам, де це ви можете зробити. А ми намагаємося зрозуміти, що ж буде, якщо таки Конституційний суд дасть добро, потім парламент проголосує, і Україна повернеться фактично до Конституції 1996 року, коли президент має досить великі повноваження, а парламент менший, хоча Віктор Медведчук, от ми мали слухали його звук, висловлював сподівання, що у нас все буде розвиватися саме парламентським шляхом, тобто зміцненням позиції парламенту.
Одну фразу на ваше попереднє запитання. Конституція України, до речі, не містить поняття прямого президентського правління. Є таке повноваження у президента, але воно називається «введення надзвичайного стану». Звісно, річ, що політичний процес в парламенті, там спори депутатів, ні за яких умов.
Тісне стояння навколо трибуни не може бути надзвичайним станом.
І, до речі, достатньо навіть подивитися закон про надзвичайний стан, Конституцію, не можуть бути підставою для подібних речей. Тому цю тему ми закрили, і маю надію, більше ніколи до неї повертатися ні політики, ні суспільство не будуть. Тепер, що стосується більш такого серйозного і реального питання, яким є можливе рішення Конституційного суду з питань конституційної реформи. Добре відомо, що Конституційний суд зміни до Конституції не вносить. І це означає, що яким би не було його рішення, Конституція залишається непорушною. Рішення Конституційного суду, якщо воно відбудеться в частині визнання закону про внесення зміни Конституції неконституційним, створить обов'язок для Верховної Ради України в силу цього рішення виправити ситуацію і забезпечити легальний порядок, ну, мається на увазі з дотриманням процедури, передбаченої самою Конституцією, внесення можливих змін. І не випадково, до речі, очевидно, розуміючи це, глава держави у своєму виступі під час святкування незалежності озвучив тезу про необхідність внесення через Верховну Раду України необхідних змін до Конституції. Він висловив свою візію. Вважає, зокрема, те, що необхідно змінити систему організації влади і посилити повноваження глави держави. Але для того, щоб дати цьому оцінку, чи буде це на користь країні, це буде посилювати роль парламенту, чи послаблювати парламенту, необхідно, щоб, що називається, сама конституційна ініціатива, законодавча ініціатива, лежала на столі. Щоб можна було оцінити її комплексно, фахово, і, власне, провести суспільну і політичну дискусію, чи ці зміни на часі, чи вони забезпечать певний для країни прогрес, демократію,
Микола Васильович, захист прав тощо. Ця суспільна дискусія, от, зокрема, ця розмова є її частиною, точиться вже і точиться. От. А рішення приймаються якось так дуже швидко. От поки що ми бачимо, що влада демонструє волю змінити Конституцію, тобто повернутися до того, щоб президентська модель була більш вагомою, ніж парламентська. І крок за кроком це відбувається насправді. От ви, може, маєте таємну інформацію, поділіться з слухачами Радіо Свобода, що там в парламенті, пані готові Ірина, голосувати?
Пані Ірина, я як юрист, тим більше як екс-міністр,
з вами так важко
маю дотримувати, маю бути професійно завжди чесним. Якщо влада є легітимною, і вона вносить, ну, пропонує певні зміни у легітимний конституційний спосіб, вона має на це право. Інша справа, як до цього віднесеться громадяни, суспільство. Адже вони прийдуть на вибори і скажуть, ні, влада, ви тоді діяли легітимно, але ваші кроки ми не підтримуємо. Тому виходжу з того, що все в країні, і так має моторувати шлях до правової, має відбуватися в Конституції, у відповідності з Конституцією і відповідності із нашими вже, власне, внутрішніми правими традиціями.
Як висококваліфікованого правника, я вас запитую, якщо все відбудеться, що тоді, які правові наслідки можуть виникнути в зв'язку з тим, що ми повернемося до моделі старої Конституції? Але ми вже, адже ми в нових умовах вже вибирали парламент,
зразу,
вибирали президента.
Зразу можу вам сказати, що тут в цих питаннях буде застосовуватися і діє принцип незворотньої дії закону. Тобто, органи, які сформовані через вибори, парламент, президент, які обрані відповідно на 5 років, вони, їхні повноваження не можуть бути ні обмежені, ні скорочений термін перебування повноважень цих органів. Це означає, що нинішня Верховна Рада, незалежно від того, які зміни до Конституції будуть внесені, буде здійснювати свої повноваження, визначені Конституцією України, які були їй даровані народом, делеговані народом, на час виборів президента і на час виборів Верховної Ради.
Іншими словами,
йдеться про те, що до завершення нинішньої каденції нинішнього парламенту ніяких змін в системі організації влади відбутися не може.
І
більше того, я стверджую, що ніякі зміни не можуть відбутися в системі організації влади, навіть якщо зміни до Конституції будуть внесені, до того часу, поки не будуть завершення каденція повноваження нинішнього глави держави, тобто 2015 року. І лише починаючи з цього періоду, може бути здійснений запуск нової конституційної системи організації влади, маючи на увазі, що цими повноваженнями вже скористається президент, обраний за результатами виборів, якщо такі зміни будуть внесені, за результатами виборів у 2015 році.
От Микола Томенко сьогодні у нас остання ефіра, хвилина ефіру просто вже біжить, сказав, що якщо це все відбудеться, то, можливо, зміниться кількість віце-прем'єрів в уряді і постане питання про те, що парламент може тільки затверджувати кандидатуру прем'єр-міністра, але подаватиме його президент. Ось такі тези мають зміст?
Ви знаєте, це буде залежати від того, знову ж таки, які зміни будуть внесені в Конституцію. Сьогодні вони не внесені. Нічого не зміниться.
Це був Микола Оніщук. Поживемо, побачимо, оскільки і політики, і фахівці, і експерти змінюють свої думки, а життя вносить теж свої корективи. Це була ваша свобода. Ефір провела Ірина Штогрин. Дякуємо вам і дякуємо слухачам.